Бишкекте кечки саат 6. Азаттыктын ишембилик кечки берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү Прага студиясынан мен Эдил Сапарбек алып барам. Биздин берүүбүздө. Чүйдөгү кант кызылчасынын айдаган дыйкандар кайда өткөрөрүн билбей калышты.
Сахарыбыз 70 тиенден болуп калды. Вообще прибыль жок болуп калды. Эми кызылча дегенде укум келбей калды. Вообще кызылчага тийишпей калды.
Жыл өткөн сайын Бишкекте да жол тыгындар көйгөлөрү пайда боло баштады.
Өзгөчө кечинде жумуштан чыккандан кийин машинең менен же арыта албайсың, же бирите албайсың, ушундай ошондот деген өтө жакта отургандарга да ушундай жиним келет да. Же бизде бир светофор иштебейт, свет да жок, жолубузда ушунчалык тар, эки машина кыпчылып бараң өтөт.
Орусияда бул күндөрү ксенофобдук маанайдын курчушу кабарланууда. Алдыда силерди мына ушул баяндар күтөт. Ал эми азыр Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышып алыңыздар. Бишкек студиясынан байланышта Илим Жанузаков. Илим, сөз сизде.
Рахмат Эдил, саламатсыздарбы. 3 ноябрда коомдук парламент кезектеги жыйынын курат. Анда оппозиция 5 октябрда өткөн жергиликтүү кеңешке болгон шайлоо жыйынтыгын жана бийликтин системалык кризисин талкууга алат. Жыйында оппозициялык күчтөр биригүү мүмкүнчүлүгүн карайт деп күтүлүүдө. Оппозиция өкүлдөрү партиялар жана коомдук уюмдар альянсын түзүп, саясий режимди жана мамлекеттик системаны өзгөртүүгө бел байлоодо. Эрк партиясы массалык нааразычылыктарга чыгат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу ал жетектеген партия ушул жылдын 16 декабрында жалпы Кыргызстандын аймагында массалык нааразычылыктарды баштай турганын билдирди. Ал эл Бакиевден тажап бүткөнүн, түштү келе да бүгүн уруучулук курунамыстын кулу болуудан калганын учур гезитине кеп кылды. Турсунбай Бакир уулу бул бийлик менен иштешүүгө мүмкүн болбой калганын айтып, бийликке каршы нааразычылык иш чаралары 7 дубанда жана Бишкекте өтөт деп билдирген. 3 ноябрдан тарта Кыргызстан боюнча электрди кезектетип жалпы өчүрүү токтотулат. Бул тууралуу өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков өкмөт жыйында билдирген эле. Анын айтымында өлкө боюнча электр жарыгын кезектетип жалпы өчүрүү токтотулганы менен кайсы бир район электр жарыгын пайдалануу боюнча атайын белгиленген чектен ашып кетсе ошол райондо жарык кесилмекчи. Атайын адистер мындай жагдайды электр энергиясы тармагындагы кризисти жөндөй албаган чиновниктердин айласы кеткенде жасаган кадамы болгонун, эми чектен ашып кеттиңер деген шылтоо менен мурдагыдай эле электр жарыгын өчүрүү улана берерин айтышууда. Бишкек шаарына 2-3 күн аралыгында жылуулук берилет. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармагы компаниясы маалымдайт. Ага ылайык, бүгүнкү күнү жылуулук тармагына ысык суу кое берүү боюнча даярдыктар аягына чыгып калды. 1-2 күн аралыгында Бишкектин борбордук бөлүгү менен темир жолунан үйдө жайгашкан айрым аймактарга жылуулук берилмекчи. Ал эми Бишкек ТЭЦ-и негизги тосмолорун ачкандан тарта шаардын калган бөлүктөрүнө да жылуулук берилет. Борбор Азия өзөктүк куралдан эркин аймак болмокчу. Мындай резолюция Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 63 сессиясынын 1 комитетинин отуруму учурунда 29 октябрда Нью-Йорк шаарында кабыл алынган. Борбор Азияда өзөктүк куралдан эркин аймакты түзүү жөнүндө деп аталган резолюцияны кабыл алуу тууралуу Кыргызстан негизги ролду ойногон Борбор Азиядан барган делегация демилге көтөргөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул документтин кабыл алынышын Борбор Азия өлкөлөрүнүн эл аралык тынчтык жана коопсуздукту сактоого кошкон салымы катары баалады. Азырынча биздеги жаңылыктар ушулар. Эдил.
Рахмат, түз байланышта Бишкектен Илимжан Узаков Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Эми айрым дүйнөлүк кабарлар менен таанышып алыңыздар. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс НАТО Ооғандагы аскер санын көбөйтөрүнө көзү жетпей тургандыгын билдирди. Министр Роберт Гейтс Пентагонду 2006 жылы жетектей баштагандан бери өнөктөш НАТОго мүчөлүктөрдү Ооганстанга дагы кошумча аскер жөнөтүүгө көндүрүп келет. Гейтстин айтымында эми АКШ гана Ооганстанга кошумча 10 000 аскер жөнөтөт деп шектейт. Ошондуктан Оогансттандын коопсуздук күчтөрүн башка НАТО өлкөлөрү тарабынан күчтөндүрүү өтө олуттуу маселе. Антпесе бул жаңжал Американын гана согушу өңдөнүп калат, дейт Гейтс. Сербия Косовонун көз карандысыздыгын таанагандыгы үчүн Малайзиянын элчисин өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылды. Малайзиянын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдиргендей, жума күнү расмий Куала-Лумпурдун элчиси Сау Чинг Хонг 48 сааттын ичинде Сербиядан чыгып кетүүгө милдеттендирилген. Малайзия Косовонун көз карандысыздыгын тааныган элүүдө өлкөнүн азырынча эң соңкусу. Казакстанда дүйнөдөгү эң ири мунай кендеринин бири Кашаган боюнча жаңы келишимге жетишилди. Аталган кен боюнча узакка созулган сүйлөшүүлөр расмий түрдө соңуна чыкты. Расмий Астана жана дагы 7 ири отун кубат компаниясы Каспий боюндагы Кашаган кенин иштетүү боюнча макулдашууга кол коюшту. Ага ылайык Казмунайгаздын үлүшү 1-2-6 компаниялардын эсебинен 2 эсеге жогорулап, дээрлик 17% түзүп калды. Германия өз аймагына өзбек министрин киргизгендиги үчүн эл аралык укук коргоо уюмдары тарабынан кескин сынга алынууда. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Рэйчел Денебердин айтымында Өзбекстандын коргоо министри Рустан Инаятов 2005 жылдагы Анжиан окуяларына түздөн-түз тиешеси бар деп шектелген бийлик өкүлдөрүнүн бири. Анжиандагы окуяларды иликтөө үчүн атайын эл аралык өкүлдөрдүн Өзбекстанга киришине расмий Ташкент бөгөт койгондон кийин Евробиримдик Инаятов бири болгон 7 өзбек аткаминерге биримдиктин аймагына кирүүгө тыюу салган болчу. Мындай чектөө 13 октябрда алынып салынган. Деген менен расмий Берлин Инаятовдун Германияга сапарынын чоо жайынан кабардар эместигин айтууда. Пакистан жер тирөөдөн үйсүз калгандарды башпайнек менен камсыз кылуу аракетин көрүүдө. Пакистандын өкмөт өкүлдөрү зилзаладан үй жайсыз калган миңдеген атууларга кыштан чыгууга турак жай издеп жатышкандыгын билдирди. Калайыкты жайгаштыруу министри Хумаюн Азиз Курттун айтымында дээрлик 75 миңдей адам жер тирөөнүн айынан үйсүз калган. Анын айтымында бийлик учурда ар бирин башпайнек менен камсыз кылып, тийиштүү турак жай менен бир ай ичинде камсыздоого дилгир. Жер тирөөдө берили дегенде 215 адамдын өмүрү кыйылган. Ушул жана башка кабарлар менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Үн алыңыздан кеч Азаттык жаңырууда. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да билип алалы кезек Мира Аманбаевада.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 2 ноябрда Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас жана Баткен өрөөндөрүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Жалал Абад тоош аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкек шаарында туман каптайт, мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Ободо кеч Азаттык жана аны түз эфирде мен Эдил Сапарбек улу алып баруудамын. Эми Кыргызстандагы айрым кабарларга кененирээк токтолсок. Чүйдөгү кант кызылчасын айдаган дыйкандар кызылчанын кайда өткөрөрүн билбей калышты. Аймактагы жападан жалгыз иштеп жаткан Кайынды кант ишканасы жергиликтүү дыйкандардын кант кызылчасын кабыл алуудан баш тартып, башка өлкөлөрдөн алынып келинген чийки затты иштетип жатат. Себеби ал ишкана орусиялыктардын колуна өтүп кеткен. Жергиликтүү бийлик болсо Кайынды канттын жетекчилиги менен бир пикирге келе алган эмес. Ортодо дыйкандардын эмгеги күйүп кетүүдө. Аталган темага кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кененирээк токтолот.
Былтыр мына мисалы кызылча тиктим 5 гектар. Уюмду саттым, торпомду саттым аягында. Ошондой банкрот болдум да. Элди иштетип алган сахарыбыз 70 тиенден болуп калды. Вообще прибыль жок болуп калды. Эми кызылча дегенде укум келбей калды. Вообще кызылчага тийишпей калды.
Роза Мамбетова өңдө кант кызылчасын айдагандар былтыр бүтүн эмгегин күйгүзүп жиберишкен. Ал учурда Чүйдүн аймагында жалгыз иштеп жаткан Кайыңды кант заводу канттын бир килен 1 сом 70 тиендан алган. Анда да суроо талаптын сурануунун арты менен. Быйыл болсо ал ишкана башка өлкөлөрдөн алынып келинген чийки затты иштетип, жергиликтүү дыйкандардын кызылчасын алуудан баш тартты. Бул убакка чейин чүйлүктөр миңдеген гектар аянттарга кант кызылчасын айдап келген. Маселен, былтыр 8100 гектар жерге кызылчанын үрөөнүн сепкен болсо, быйыл бул көрсөткүч 761 гектарга чейин кыскарды. Бүгүн болсо дыйкандар ошол өстүрүп алган кант кызылчасын кантип кайда өткөрөрүн билбей турушат. Себеби буга чейин көптөгөн ишканалар бүгүн дээрлик талкаланып, жер менен жексен болуп калгандары болсо, Кайыңды кант ишканасы өңдү орусиялыктардын жана башка чет өлкөлүктөрдүн менчигине өтүп кеткен.
Мисалы, ошол кант кызылча жери Союз баңында биздин Чүй облусунда мен түшүнчө 6 жерге курулган. Бул Токмоктогу, Канттагы, Сопоктогу, Новотроицкий, Аксуудагы Карабалыкта Кайыңды болуп. Бунун баарын өтө эле көп салышканда эми ошонун баардыгын кыскартып отуруп алганан кийин Кайыңды калса Ошонуза жөндөп иштеттирип атпайбы?
Угарманыбыз белгилегендей Кыргызстан боюнча жападан жалгыз иштеп жаткан кайыңды кант ишканасы эч жок орусиялыктардын ээлигине өткөн. Алган эмес, өткөн жылы уюшулган атайын жыйын учурунда губернатор Кубанычбек Сыйданов өзү мына бул пикирде айткан болчу.
Биздин үнүбүз дукпаса, бизге навстречи барбаса, заводду биздин эл курган, Кыргызстандын эли курган, чүйдүн эли курган. Ошол заводко мен башында турам, мынтык талпарабыз, талкулатып биздер кирет да иштетебиз. Мен бөлөк кантип жооп берем, эмне жооп берерим билбей атам делген. Эмне кылабыз бөлөк? Айла жок иштетип койгон нерсени булар биздин үстүбүздөн мындай айтканда издевация этип атат да, алардын кишилер келбейт, экиле киши келет да иштетип биздин эл менен иштетип туруп акчасы жыймайт деп кетип калат.
Бир сөз менен айтканда кан кызылчасынын тагдырын чечүүгө облустук бийликтин быйыл дагы күчү жетпей жатат. Жана алар кайыңды канттын орусиялык жетекчилери менен бир пикирге келе албай калышты. Быйыл дагы ортодо дыйкандардын бир жайлык эмгеги күйүп кетүүдө. Берүүнү сунуштаган чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Кошмо Штаттары жаңы президентин шайлап жатат. Финансылык кризиске туш болгон дүйнө болсо, быйылкы шайлоого өзгөчө көз салууда. Америкалыктар кимге ишеним көргөзүшөт? Төртүнчү 5-чи ноябрь күндөрү Азаттык радиосунан добуш берүү жөнүндө соңку маалыматтарды угуп туруңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофон алдында сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу. Анда эмесе эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс НАТО оогандагы аскер санын көбөйтөрүнө көзү жетпей тургандыгын билдирди. Сербия Косовонун көз карансыздыгын тааныгандыгы үчүн Малайзиянын элчисин өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылды. Казакстанда дүйнөдөгү эң ири мунай кендеринин бири Кашаган боюнча жаңы келишимге жетишилди. Германия өз аймагына өзбек министрин киргизгендиги үчүн эл аралык укук коргоо уюмдары тарабынан кескин сындалууда. Пакистан жер түрөдөн үйсүз калгандарды башпайнек менен камсыз кылуу аракетин көрүүдө. Бул кабарлар менен кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз azattik.kg. Эми айрым эл аралык жаңылыктарга кененирээк токтололу. АКШдагы шайлоо тууралуу атайын берүүбүзгө назар салыңыздар. Алдагы шейшембиде Америка Кошмо Штаттарынын атуулдары өлкөнүн жаңы президенти ким болорун аныктамакчы. Деги кече жума күнү өлкөдө белгиленген Хэллоуин майрамы учурунда кайсы талапкердин беткеби көбүрөөк сатылгандыгынан улам ким президент болорун алдын ала аныктай алабызбы? Балким. Эмесе сөз кезеги кесиптешим Тынчтыкбек Чоротегинде.
Рахмат Эдил. Айтылуу Нью-Йоркер журналынын жаңы санынын алгы бети абдан кызыктуу түстүү карикатура менен кооздолуптур. Анда АКШнын президенттигине талапкер республикачы сенатор Джон Маккейн менен анын тандемдик өнөктөшү Алясканын губернатору Сара Пейлиндин сүрөтүн беткеп катары тагынып алган бир кичинекей бала менен кичинекей кыз кол кармашып келе жатышат. Алардын беткебинин сүрүнөн коркуп, желмогуз, жез тырмак, мастен, күрүнчү сыяктуу адам корккон жомоктогу кейипкерлердин баары тең өң ала аттан кетип, чачтары тик туруп, алапайын таппай алдастап турганы сүрөттөлгөн. Картер Гудрич тарткан бул карикатура чыныгы коркуу деп аталыптыр. Болуптур. Мындай желмогуздардын баары тең чын эле Маккейн менен Пейлинден коркту дейли. Анда сүрөт кимди жактайт? Албетте, бул журнал демократ сенатор Барак Обаманы колдой турганын элдин баары жакшы билет. Сүрөт максаты айдан ачык нерсе. Ал эми жума күнү майрамдалган Хэллоуин майрамы алдында жана ага чейин деле америкалыктар саясатчылардын беткептерин арбын сатып алып жатышты. Демек сиз Маккейндин же Обаманын беткебин сатып алып, аны кийдиңиз дейли. Анда сиз өзүңүз беткебин тандаган саясатчыны колдоп жатасызбы же ага каршы чыгып жатасызбы? Нью-Йорктогу Сиракуз университетинин профессору, медиа каражаттары боюнча адис Роберт Томсон мындай дейт.
I think generally costumes of political figures are done to get a laugh. I think they're done with a certain sense of mockery.
Менимче, жалпысынан алганда саясатчылардын кебетеси чагылдырылган беткеп сыяктуу кийимдер күлкү келтирүү үчүн гана жасалган. Менимче аларда шылдыңдын кермек даамы жок эмес. Эрезеге жеткен кишилер бул беткептерди келеке түрүндө колдонушат. Маселен, эгерде сиз Сара Пейлинди сыпаттап көрсөткөн беткеп жана башка кийимдердин көпчүлүгүн байкасаңыз, алар көбүнесе республикачылардын улуттук курултайынын рухунда эмес, Аришемби кечтеги обого түз чыккан сатиралык сыналгы шоусунун рухунда жасалган.
rather than in the spirit of the Republican National Convention.
Дейт профессор Томпсон. Албетте, азыркы интернет заманындагы соода сатык дүйнөсү өзүнүн улам жаңы жанрын жана усулун халайыкка таңуулап жатканы бардыгыбызга маалым. Интернет аркылуу соода сатык жүргүзчү bycostumscheckit.com деген компания президенттикке талапкерлердин бет кептерин де 1980-жылдардан бери ыраттуу сатып келерин. Адатта кайсы кишинин беткеби көбүрөөк сатып алынса, ошол киши АШ президенти болуп калып жатканын жазып чыкты. Бул интернет барагынын бир беткеп, бир добушка тете деген ураанын окуган соң, АШ-нын атуулу болбогон киши да тигил же бул талапкерге жан тартып, ошонун беткебин сатып алууга ашыгар. Анын үстүнө бир беткеп 99 гана цент, 34 сомдон саал көбүрөөк болуп жатса, алдын ала добуш сатып алууга неге болбосун? 30 октябрга карата Обаманын беткебин кардарлардын 55% сатып алса, ал эми анын атаандашы Маккейндикин кардарлардын болгону 45% гана тандаган экен. Добуш берүүнүн салттык ыкмасына баш оорутпастан, дал ушундай соода сатыктык ыкма менен ким президенттикти жеңерин аныктоого болобу деген суроого профессор Томпсон мындайча жооп узатат.
I think this would be a really, really poor way to place your...
Менимче, бул ыкма ким президенттикти жеңери тууралуу алдын ала аныктоо үчүн сайышуунун өтө эле майнапсыз жолу болоор эле. Балким Томпсонго алиги интернет компанияларынын кирешесине маргандар гана макул болбосо керек. Быйылкы Хэллоуин майрамынын алдында чынында да Алясканын губернатору айымы Пейлиндин беткеби көбүрөөк сатылгандыгы кабардалууда. Эми бул айым өлкөнүн жаңы вице президенти болуп калар бекен? Эгерде анын тандеми утулса, анын кебетесиндеги куурчактарга эмне болот? Албетте, бул суроолордун баары тең 4 ноябрдагы шайлоодо өз чечилишине ээ болушу күтүлөт. Кыргыздардан айырмаланып, америкалыктар дээ илгерки куурчактарынан бери бапестеп сакташат эмеспи? Быйылкы куурчактар да тарыхтын бир үзүмүн эскерүү үчүн америкалыктардын тигил же бул үй бүлөсүндө сакталып кала берери шексиз. Эдил, сөз тизгини кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу кугармандар, сиздерге эспешим Тынчтыкбек Чоротегинин ушундай кызыктуу материалына ортоктош болдуңуздар. Уктуруубузду улантабыз, ООДО кеч азаттык. Ооба, АКШда президенттик шайлоого саналуу гана күндөр калды. 4 ноябрда өтө турчу президенттик шайлоого демократтардан сенатор Барак Обама аттанса, республикачылардын атынан сенатор Джон Маккейн бактысын сынамакчы. Кыргызстандык талдоочу Аскарбек Мамметалиев АКШдагы ушул мааниси чоң шайлоо жана ага таанышкан эки талапкер, алардын жүргүзгөн саясаттары тууралуу кабарчыбыз Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берди.
4 ноябрда АКШда президенттик шайлоо болгон турат. АКШда мисалы CNN каналы же болбосо башка сурамжылоо уюмдары элдин басымдуу бөлүгү мындай Барак Обаманы колдой турганын айтып атышат да азыр. Сиз кандай ойлойсуз? Республикачылардын кандидаты Маккейндин дале да болсо мүмкүнчүлүктөрү барбы шайлоодо жеңүүгө?
Маккейн 7% азырынча артта да. Анан мен ойлойм, жакындаганда абал өзгөртө кетиши мүмкүн. Анткени себеби Маккейнди колдогондор унчукпайт азыр. Ызычуу түшкөндөрдүн баары демократтар. Өзү негизи Америкада ушундай. Ызычуу демократтар түшөт, бирок унчукпаган көпчүлүк вот именно республикачыларды колдойт негизи традиционно. Бирок Буштун баягы саясатынан америкалыктар чынын айтканда чарчашты көбү, анан дагы кризистин айынан алар азыр өздөрүнүн ички экономикасына көңүл буруп калды. Ал эми Обама болсо именно ошол ички экономиканы оңдойм деп көп убада берген. Ал турсун мурдагы республикалыкты колдогондордо Обамага өтүп аткан ошол себептен. Бирок аягына чейин кимизи утат деп азыр эч ким гарантия бере албайт. Акыркы күндө өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мурдагы Билл Клинтон менен анын атаандашындай сыяктуу эле.
Өзүңүз билгендей, Барак Обама Американын тарыхындагы эгер шайлоодо жеңип кетсе афроамерикалык биринчи президент болот да. Бирок ошол эле азыркы Америкадагы кырдаал мындай эсептей келгенде жашоочулардын басымдуу бөлүгү азырынча ак түстүүлөр түзөт. Ошондуктан шайлоо күнү жабык бир расизмдин учкундары чыгып Обама жеңилип калышы мүмкүн деген сыяктуу божомолдор бар да, бул мүмкүнчүлүктү мындай эске алыш керекпи, кандай ойлойсуз?
Негизи Америкада ак расизм да бар, бирок кара расизм да бар ал жакта. кара расизм ак расизмге караганда күчтүү болуп барат. Кара расизм актарды, азияттарды конкурент катары көрүп, мисалы үчүн караларды мен жашадым Бруклинде. Ошо жерге кытайлар келсе, ошолорду кысым көрсөткөн учурлар көп да. Негизи каралар азияттарды жанагы латиносторду дагы ушундай конкурент сыяктуу көрүп, кара расизм да абдан күчтүү. Анан эгер алар жеңилип калса, бул расизмден болбойт го, бул идеясынан болот анткен себеби. Эки жакта тең, бирдей эле расизм бар.
Бул эки талапкерди мындай алып караганда, булардын кимиси жеңсе, мисалы Ирак, Иран, Орусияга карата саясаттары ар кандай болушу мүмкүн дешет. Мисалы Маккейн жеңсе, бул өлкөлөргө карата саясаты катаалдашы мүмкүн деген божомолдор бар. Обама жеңсе, көбүнчө ал мындай сүйлөшүү жолдоруна коюшу мүмкүн деген божомолдор бар. Сиз кандай ойлойсуз? Деги эле Орусиянын таасириндеги Орто Азия өлкөлөрүнө, мисалы, бул эки кандидаттын мамилеси кандай болушу мүмкүн?
Эгер Обама жеңсе, мен ойлойм, ал көбүнчө баягы тышкы согушту Иракка болгон, мисалы үчүн, согушту Афганистанга болгон согуштан баш тартышы мүмкүн, бирок чукул, аябай тез арада аскерлерди алып чыгып, же болбосо бюджетти кыскартып жиберген, анын күчү жетпейт. Анткени президент канчалык күчтүү болгон менен ал жердин системасы туруктуу, анан алар анчалык биздикиндей баягы вертикалдуу бийлик анча чоң эмес. Бирок Обама жеңсе, бизге болгон саясаты деле өзгөрбөй, мурдагыдай эле боло берет, демократия дейт. Россияга саясаты дагы буштукунан бир аз жумшагыраак болушу мүмкүн. Ал эми Маккейн жеңсе, бул сөзсүз Россияга карата катуу саясат жүргүзөт. Бирок ошол менен бирге эле орустарга жүргүзгөн саясаттын бизге карата башкача жүргүзөт. Бизге карата демократияга катуу көңүл бурат, Россияга санкция буруш мүмкүн. Бирок бизге демократия жагынан көбүрөөк жардам бериши мүмкүн эгерде Маккейн жеңсе.
Кабарчыбыз Илимжан Узаковдун суроолоруна саясат талдоочу Аскарбек Мамиталиев жооп берди. Орусияда бул күндөрү ксенофобдук маанайдын курчушун ар кайсы булактар кабарлашууда. 4-октябрда Москвада өткөнү жаткан орус маршы учурунда улутчулдардын орус түспөл кыймылы жана элдик союз уюму мыйзамсыз келген мигранттар маселесин чечүүнү талап кылыша тургандыгы анык болууда. Орусиядагы ушул багыттагы жагдайды Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевден угалы.
Кийинки аптада такыр баштардын өңү бурууларга кол салуусу кайрадан курчуду. Мурда азаттыктан айтылган Кыргызстандын жараны Мансуржан Мукумжановду 23-октябрда кимдир бирөөлөр Москвада бычактап кетишти. 25-октябрда Екатеринбургда Садыков Болотту кимдир бирөөлөр бычакташкан, бирок тез жардам чакырылып убагында көрүлгөн чаралардан улам анын жаны калган жана ал туурасында саба аналисттүү борбору жазган. Екатеринбургга иш издеп барган ошол Садыков кийин өз колу менен жазган кагаздагы атасынын аты Кемби Бекович, балким Келди Бекевичтер. Октябрдын этегинде Москвадагы Хлебниково базарында көк түкөндү түнү кайтаруучу Азербайжан улан Тофик Гусейновду жоон топ улутчул балдар төң ката келип, көк түкөндү тышынан өрт коюп өлтүрүшкөн. Милиция алардын бирин кармаганы туурасында саба борбору жазат. Мигранттарга каршы багытталган чабуул канатын жайып баратышы 31-октябрда Кремлдик жаштар Молодая гвардиянын сайтына жарыяланган чакырыктан баамдаса болор. Ал жерде биз эмгек мигранттарын Орусиядан чыгарып таштоону жана чукул кызылдар ичи алар үчүн чек араны жабууну, бардык жумуш орунду орусиялыктарга гана берүүнү, ага жараша мыйзам актысын кабыл алууну талап кылабыз деп жазылган. Кремлдик жаштардын демилгесин ошол эле күнү бирдиктүү Орусиядан шайланган депутаттар Андрей Исаев менен Андрей Воробьев колдоп чыгышты. Орусияда кыргыз диаспорасы менен иштешип атышкандар арасы азыр иш издеп бул жакка аттанууну токтотуу дурус болорун канкуулашат. Мындай ойду Москвадагы элдик чындык коомунун жетекчиси Данияр Үсөнов айтат.
Менин оюмча азыр Кыргызстандан келаткандарды кичине азайтсак жакшы болот го дейм. Дареги жок эле барып табам дегендер болсо токтоп турса жакшы болот го дейм.
Талдоочулар баамында Молодая гвардия талабы улутчул жаштар ДПНИ же местные кыймылдарынын талабынан эч айырмасы жок. Ошол себептен мыйзамсыз келген мигранттарга каршы кыймылынын лидери Белов Кремлдин көргөзүүсүз бул жаштардын, башкача айтканда Молодая гвардиянын мындай чечим кабылдап ийишери күмөн санатат, баары түшүнүп турат. Кризистен улам кантсе да мейман жумушчулар көтөрүлүшү болот, ошону билип бийлик ушуга барып атат дейт. Мураталиев, Муса, Москва.
Бүгүн нааразычылыктарын билдиришкен 20 адам Жалал Абад облустук бийлигине келишти. Жалал Абаддан кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов баяндайт.
Депутат Жусупжан Жээнбектин баласынын тагдырына тынсыздангандар ишкер Бактияр Амиражановдун табылбаганына нааразы болушту. Өзүнүн дайыны чыкпай машинасынын табылганына күмөн санашып, аны издөөнү күчөтүүнү, маалыматтарды жашыруу жана элдин тынчтануусун бийлик башчыларына жеткирүүнү талап кылышты. Алар менен губернатордун орун басары Дамир Алимжанова жолугушту. Алимжанова ЖТР жана КТР башчылары менен болгон маалыматтарды көрсөтүү тууралуу сүйлөшүүгө убада берди. Аларды кабыл алган ички иштер башкармасынын орун басары Амиражановдун сүрөтү бардык жерге илинип, аны издөө жүрүп жаткандыгын, бирок жогору уюмдар тууралуу жооп бере албай тургандыгын айтты. Мындай маалымат СДПнын облустагы координатору Нурбек Касымбеков менен областтык бийликтен алынды.
Жалал Абад облусунан кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов болду. Нарын облусунда милициянын участкалык инспекторуна алгачкы жолу автоунаа берилди. Нарындан Үгмөндөр Усуп деген баяндайт.
Бүгүн Нарын облустук ички иштер башкармалыгында кыргыз милициясынын 84 жылдык мааракеси белгиленди. Анда Нарын облусунун губернатору Өмүрбек Субаналиев сөз сүйлөп, президент Кулумбек Бакиевдин бир туугандары укук коргоо органдарында өсүп өнгөндүгүн, өзү да бул тармакта жетилгендигин белгилеп, ички иштер кызматкерлеринин өкүлдөрүнө облустук акимчиликтин ардак грамотасы жана акчалай сыйлык менен сыйлады. Ал эми облустук ички иштер башкармасынын жетекчиси Нурлан Темирбаев, президент Курумбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев 31 октябрда Нарынга келип, милиция кызматкерлеринин кесиптик майрам үчүн 500 000 сом белгилеткендигин билдирди. Жыйындын ишине катышкан Нарын районунун акими Ишенбек Медетов райондогу дөбөлүү коомдук алдын алуу борбору үчүн Жигули автоунаасынын ачкычын участкалык инспектор Эрнис Кыдырмаевге тапшырды. Облустук ички иштер башкармасынын жетекчисинин орун басары Асан Кенжебаев облуста биринчи жолу участкалык инспектор автоунаа менен камсыз болгондугун белгиледи.
Нарын облусунан кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген болду.
Сиздер жергиликтүү аймактык кабарларды уктуңуздар. Чолткан Илим Жанузаков болду. Оодо кеч азаттык жана берүүнү Прага студиясынан мен Эдил Сапарбек улу алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Жыл өткөн сайын батыштын ири шаарлары сымал Бишкекте да жол тыгындар көйгөйлөрү пайда боло баштады. Айрыкча учурдагы электр жарыгынын өчүшүнө байланыштуу борбордук көчөлөрдө автоунаа тыгынына кабылган шаар тургундары да нааразы. Мамлекеттик автоинспекциясынын кызматкерлери мындай көйгөйдү чечүүгө аракет кылып жаткандыгын айтып актанышууда. Борбор калаанын көчөлөрү да тардык кылып, светофорлор да учур талаптарына жооп бербейт деген пикирлер да бар. Теманы кагарчыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Бишкекте мындан 15 жыл мурда 35 000 автоунаа болсо, учурда бир айдын ичинде эле 40 000 чукул автоунаа каттоого алынууда. Ошондуктан баш калаанын көчөлөрүндө автоунаалардын каттамы ок эле көп болуп, айрым көчөлөрдө тыгындар пайда болууда. Ошондой эле учурдагы электр жарыгынын маалымалы менен өчүрүлүшү да шаар көчөлөрүндө башаламандыкты пайда кылып, жол кырсыгына себепкер болууда. Өлкөнүн май башкармасынын бөлүм башчысы Абдыраман Сейдивалиевдин айтымында, жолдогу тыгындарды жөнгө салуу үчүн май кызматкерлерин жоон тобу көчөлөрдүн кесилишинде иштеп өдө. Бирок электр жарыгынын өчүрүүнүн графиги дал келбегендиктен кызматкерлер жетишпей жатышат.
Кол менен регулировка кылып жатышат, аны өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Эми баардык өчүп аткан жерлерге жетишпей жатат окшойт. Биз өчүп калгандан кийин информация берип турабыз. Дайым эле туура келбей жатат ал график. Айтып атканго, график берилген, бирок же эрте өчөт, же кеч күйгүзөт
деп кошумчалады Абдыраман Сейдивалиев. Учурда Бишкек шаарында 100 000 жакын автоунаа каттоого алынса, ар күнү шаар көчөлөрүндө 50-60 000 чукул автоунаа жүрүп турарын май башкармалыгынан билдиришти. Кеминдик айдоочу Ислам Исраиловдун айтымында жолдогу светофорлордун эскилиги жана айрым чоң жолдордун кесилишинде анын мурда орнотулбай калгандыгы унаа тыгындарын пайда кылууда. Бишкектин тургуну Роза Медетбекова болсо, транспорт министрлиги бир тараптуу жолдорду, ыкчам жүрүүчү жолдорду көбөйтсө, ошондой эле май тармагында жол эрежелерин бекем сактоонун механизмин иштеп чыкса, унаа тыгындары азаймак дейт.
Өзгөчө кечинде жумуштан чыккандан кийин машинең менен же арыта албайсың, же бирите албайсың, ушундай ушундот деген өтө жакта отургандарга да ушундай жиниң келет да. Же бизде бир светофор иштебейт, свет да жок, жолубузда ушунчалык тар, эки машина кыпчылып араң өтөт. Ошон үчүн күндө бир жерден авария болот, авария кечке турат, аркасында жүздөгөн, 200 машинелер каз катарынан турат. Садикке да жетишпейсиң, школдун балаңды алайын деп да жетишпейсиң. Биринчи жолубузду оңдош керек, кеңейтиш керек.
Учурда бир көчөгө светофор орнотуунун наркы 1 400 000 сомду түзөт. Ошондуктан кеңештөө орунда орнотулган светофорлордун иштөө мөөнөтү эбак бүтсө да эптеп оңдоп түздөп иштетишүүдө. өлкөнүн айрым аймактарында светофорду унутуп да калышкан. Учурда Бишкектин 50 жакын жол кесилишине светофор орнотуу зарылдыгы келип жеткен. Жаңы үлгүдөгү светофорлорду орнотуу үчүн 60 миллион сом каражат зарылдыгын май башкармалыгынан билдиришти. Бирок мындай каражатты өкмөт жакын арада чечип берүүсү да күмөндөшөт адистер. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Бекеш.
Ушту менен Азаттыктын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бирок алдыдагы жаштардын кайнаган турмушун чагылдырган Азаттык Плюс берүүсү обого чыгат. Аны да өткөрбөй угуп коюңуздар. Ал эми суроо сунуштарыңыздар пайда болсо, анда Бишектеги студиябызга телефон чалгыла. Номерлерибиз 31-61-71 же 31-61-65. Кайталайм. 31-61-71 же 31-61-65. Соңку жарым саат Прагадагы студияда сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар. Thank you.